Yani müstakil Azerbaycan'ın 95. yılda gel bul olmuş konstitüsyonu sana. Kilere dersli olur. Kimin 2. yılda ve kimin 9. yılda. 2009. yıldan bu yana çok büyük değişiklikler başlıyor. Ülkemiz tamamen yeni bir merhaleye kadem koyuyor. Biz post-net devrine kadem koymuşuz. Yeni cemiyet tipi formalaştırıyoruz. Karşıya çok azametli programlar koyuluyor. Azerbaycan 2020 geleceğe başkan seçilmesi. Tüm bunlar tezahürüdür ki esas kanunumuz olan konstitüsyonda müeyyen değişiklikler edeyim. Referandumu geçirmeye lazımdır, o değişiklikler etmeye lazım. Vaktinde konstitüsyon edilmeyen değişiklik aksine çok pis fesatlarla neticelenebilir. Ona göre de vaktinde kabul etmeye lazımdır ki bizim esas kanunumuz yeniden bütün bu proseslere görüleceği işlerin kanunvericilik bazasını temin etmiş olsun, platformunu yaratmış olsun. Çok ciddi hem siyasi islahatlar gelir hem iktisadi islahatlar gelir. Bu islahatları süratlendirmek için, onların semereliğini artırmak için mütlak bir değişikliklere ihtiyaç var. İdarecilik sisteminin tekmilleştirilmesi, mülkiyet münasebetlerinin tekmilleştirilmesine çok ciddi ihtiyacı var. Ülkenin institüsyonel esaslarının değiştirilmesine de ihtiyaç var müeyyen manada. Birisi prezident enstitüsü bu ölçüde idare etmenin institüsyonel esaslarının tekmilleştirilmesine istikametlendirilmiş değişikliktir. Burada hakimiyetin ötürülmesidir. Birisi bazı boşluklar var idi. Onlar bu meseleyle bağlı tamamıyla nice değerler öz yerini tapacak. Birisi prezident enstitüsü bir ilk defadır ki bizde yaranır ama dünyanın çok ülkelerinde bu enstitü faaliyet gösterir ve öyle çok uğurla faaliyet gösterir. Azerbaycan gördüğü işler ister ülke dahilinde ister onun hudutlarından kenarı oldukça genişlenip, şakalenip bazı meseleleri prezident artık özü şahsen değil, hem yarattığı yeni enstitüsü verecek beynəlxalq müqavilələrin bir qismini, məsələn, dövlətlər arası sazişlərin bağlanmasını vitse-prezidentlərə ixtiyar verəcək. Və yaxud da ki, bu və ya və digər səbəbdən prezident əgər öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmirsə, vitse-prezidentlər yerinə yetirəcəklər. Birinci vitse-prezidentdən söhbət gedir. Yəni bu tamamilə demokratik cəmiyyətə xas olan bir dəyişikliktir. Bunu yalnız alqışlamaq lazım. Mən əksinə deyərdim. Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının daha da möhkəmləndirilməsinə, sözün əsl mənasında hüquqi cəmiyyətin, vətəndaş cəmiyyətin formalaşmasına yönəlik bu dəyişikliklərin bəlkə də deyərdim ki, elə yarıya qədəri bununla əlaqədardır. İnsan ləyaqəti, ona hörmət, məmur, işçi münasibətləri, işçilərin hüquqlarının müdafiə məsələsi, yəni şəxsiyyətə aid olan informasiyaların yayılmaması onun ixtiyarı olmadan, sonra sağlamlıq imkanları məhdud olanların hüquqlarının, bütün vətəndaşların hüquqlarına bərabər tutulması, yalnız sağlamlıqla əlaqədar olan bəzi istisnalar var. Bəs bunları görmüyor, bu xarifət oxumur bunları. Bir şey gelir. Şəxsi həyatına aid olan məsələdən söhbət gelir. O ki, onun faaliyetiyle bağlı toplayın, informasiya verin, açıq informasiya. İnformasiya cəmiyyətində yaşayır. Kim onu sizə qazanır? Amma şəxsi həyatına aid olan məsələlərdən söhbət gelir. Hər onun icazəsi olmadan şəxsi həyatı ilə bağlı heç bir məlumat verilə bilməz. Bu çox gözəl deyil. Qanun qarşısında prezidentə tutmuş adi vətəndaşa qədər hamının məsuliyyət yaşaması. Dəyişikliklərdə göstərir, müxalifət də deyir ki, burada insan hüquqları daha da pozulur, deyir, onun istiqamətləri. Cəfəngiyyətdən başqa bir şey yox. Əlbəttə var. Çox ciddi ehtiyac vardır. Təsəvvür edin. Seçmək hüququ qüvvədə olan konstitusiyada 18 yaşından başlayır. Amma seçilmək hüququ gənclərin seçilmək hüququna qatdan başlayır. Əgər parlament seçkilərində 25 yaşından sonra. Nazirlər Kabinetinin sədri və yaxud da məhkəmə orqanları da 30 yaşından sonra. Prezident seçkilərində isə 35 yaşından sonra iştirak edə bilər. Əgər mənim seçmək hüququm varsa, niyə seçilmək hüququmda olmasın? Bugün Azərbaycanda 5 milyon 100 min seçici var. 18-35 yaşında olan vətəndaşlarımızın sayı təxminən elə 3 milyona yaxın gəlir. Bunların hüquqlarını biz niyə pozmalıyıq? Bundan mütələqi nə ola bilər? Kim sizə deyir ki, sabahlarıma dünənki 18 yaşında uşağı gətirib biz, gənci gətirib biz deputat seçəcəyik? Kim deyir sizə ona ki? Amma o hüquqdan onu məhrub etməməliyik. O öz namizədliyini rəli verməlidir, öz platforması ilə çıxış etməlidir. O ki, qadını seçilib seçilməməsinə, onu seçicilər bilər. Biraz yaxşı düşünmək lazımdır. 2 milyondan çox əhalinin Öyle bunlar kimlerdi? Bunlar gençlerdi. Takdiralı gençliğimiz varsa, sabahlı, kabiliyetli, evlat enerlerimize, milli değerlerimize bağlı olan gençlerimiz var. Niye onları biz bu yüzden mehrum etmeliyiz? Ne cefengiyattır? Cefengiyattır. Demeli tesevvür edeyim. Prezident seçkilerinde artık iştirak etmeyi için əlavə 2 milyondan da çox gənclərimizin hüquq əldə edirlər. Belə deyək də, prezident postuna yiyələnmək üçün görün, rəqiblərin sahibi birdən birə nə qədər artdı. Əgər bu məhdudlaşdırıcı bir tədbir olsaydı, onu başqa cür yerlərdi. Lap qalxılardı, o yaş sənizini 40 yaşa edəyərdi. Burada əsas məsələ kimisə iradəsindən bağlı olan məsələ deyil. Bu dünyada biz digər bu demokrasiyanın beşiği olan ölkələrin təcrübəsi hər tərəfli surətdə öyrənilir. İnsan hüquqları öyrənilir. Azərbaycan bu dövr ərzində yüzlərlə beynəlxalq sazişlərə, müqavilələrə, konvensiyalara imza atıb, oradan özlərinə öhdəliklər götürüb. Bax, həmin o öhdəliklərin reallaşması, realizasiyası istiqamətində asılan addım kimi mən dəyərləndirirəm. Həm də, bax, bu dəyişiklikləri. Və əminəm ki, bütün Azərbaycan xalqı bunu çox böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılayıb və biz o dəyişiklikləri də səs verəcəyik, qəbul edəcəyik. Görün dünyada nələr baş verir, qonşu Türkiyədə, bütün ərəb dünyasında nələr baş verir. Dəyişiklərə baxmışsınızsa orada milli təhlükəsizliyimizi qorunmaq üçün görün necə gözəl maddələr var orada. O terörizmin, ya bilim, inqilabların bura transfer olunması və s. onların qarşısını almaq üçün çox gözəl orada, mən deyərdim ki, çox tutarlı, sərt, bir qədər də hələ sərt yox, bir qədər də hələ yumuşaqdır. Mən biraz da sərtləşdirərdim onların hamısını, əgər mən asılı olsaydı ki, belə müdaxilələr heç mümkün olmaz Azərbaycan üçün. Bizim ən böyük dəyərimiz əldə etdiyimiz bu sabitlikdir, müstəqillikdir, onu da qorumalıyız göz bəbəyimiz kimi. Və təbii ki, böyük ölkələrin bir çoxları bu siyasətlə razılaşmaq istəmirlər. Onlar istəyir burada elə bir dövlət olsun ki, elə bir struktur olsun ki, öz mənafelərini burada yerdə bilsin. Amma görürsünüz, mümkün olan şey deyil. Biz müstəqiliyik, yolumuz Heydər Əliyev yoludur. Prezidentimiz çox cəsarətli düşünülmüş siyasət aparır, tarazlaşmış siyasət aparır. Və o məhz onun nəticəsidir ki, bugün biz o saçaqlardan uzaq. Və heç kimdə heç kədər narahat deyil, əksinə. Biz çox rahatıq. Əgər müxalifət demək mümkünsə, narahatsa özü bilsin, nədən narahatsa. Narahatsılar ki, biz güclü dövlət yaradırıq. Narahatsılar ki, biz hüquqi dövlət yaradırıq. Qanun aliliyini təmin edirik. Narahatsılar ki, biz ölkədə demokratik dəyişiklikləri ardıcıl sürətdə həyata keçiririk. Liberal cəmiyyət yaradırıq. Tənzimlənən iqtisadiyyat yaradırıq. Nədən narahatsılar? Bütün dünya iqtisadi, maliyyə böhranı içindədir. Bunlar hamısı müvəqqəti şeylərdir. Böhrən şəraitində mütləq belə olur. Balaca telefon söhbəti deyirlər. İqtisadiyyatdan az-çox xəbəri olan varsa, bir xəbəri olan varsa, çox yaxşı başa düşür ki, hansı proseslər gedir, hansı tədbirlər görülür, Azərbaycanda bu istiqamətdə hansı addımlar atılır və böhranın daha da dərinləşməməsi üçün, əksinə, onun daha tez aradan qaldırılması üçün biz nələr etməliyik. Neftə bağlı olan iqtisadiyyatımız vardı. Gizli deyil, hamı da bunu gözəl bilir. Neftin qiyməti 4 dəfəyə qədər aşağı düşdü. Başqa nə gözləmək olardı? Prezident neftdən sonraki dövrün artıq konsepsiyasını hazırlayıb və real işlər gedir.